Alex a host.
80 let uplynulo od konce druhé světové války v Evropě, největšího konfliktu v historii s více než 60 miliony obětí. Při této příležitosti jsme do Alex a host pozvali historika Vojenského historického ústavu Michala Buriana. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Od konce největšího konfliktu v historii s více než 60 miliony obětí druhé světové války uplynulo 80 let. V Alex a host si budu povídat s historikem Michalem Burianem. Pane Buriane, čím je to 80. výročí konce druhé světové války výjimečné?
Tak výjimečné je pochopitelně každé kulaté výročí, ale když to vezmu sám za sebe, tak pro mě toto je výjimečné tím, že to je s největší pravděpodobností naposled, kdy si ho budeme připomínat s těmi aktéry, přímými účastníky druhé světové války. V současné době vlastně my máme v Čechách posledních 57 válečných veteránů, dva z toho žijí v zahraničí, a jsme vlastně poslední generací, která měla to obrovské štěstí, že měla tu možnost se potkávat opravdu z hrdiny druhého odboje, ať už s našimi piloty RAF, s posledními žijícími parašutisty, kteří se skočili do protektorátu, s účastníky války na západě i na východě. A musím říct, že z vlastní zkušenosti musím říct, že ta setkání byla nesmírně obohacující. A o toto už ty budoucí generace budou bohužel připraveny.
Už to bude všechno jen v úzovkách, jen zprostředkovaně.
Už to bude jen to vzpomínání a bohužel ta bezprostřední zkušenost těch lidí je opravdu o něčem úplně jiném.
Objevilo se něco i třeba teď, kdy jste chystali výstavy různé, o kterých také budeme mluvit, týkající se tedy konce druhé světové války, něco nového, nějaký nový artefakt, někdo vám něco poslal, doručil, našel doma na půdě?
Tak stále se objevují pochopitelně nové artefakty z pohledu konce druhé světové války a pražského povstání, tak nám se třeba podařilo zhruba před měsícem získat do sbírky Vojenského historického ústavu celou kolekci vyznamenání generála Karla Kuttelwaschera, velitele pražského povstání. Ta bude teď poprvé k vidění na výstavě, která se pro veřejnost přístupní 30. dubna v armádním muzeu na Žižkově. Jmenuje se Voláme všechny Čechy a věnuje se právě tomu roku 1945, posledním měsícům druhé světové války a pražskému povstání. Nicméně, když se ptáte na ty nové artefakty, tak to je taková standardní novinářská otázka. Vždy chcete vědět něco nového, znát něco nového. A my se snažíme spíš říkat, my jsme historici, my se snažíme řešit tu historii a ne ty novinky, které by plnily titulní stránky novin a internetu. Z nedávné doby například se objevila taková ta zase zásadní informace o tom, že existuje Mercedes, který měl Reinhard Heydrich v okamžiku, kdy Jan Kubiš a Josef Gabčík na něj uskutečnili atentát. A to je právě přesně takový ten nový artefakt, ale de facto pseudo-artefakt, protože já sám už jsem viděl 4 vozidla, o kterých se jejich majitelé domnívali nebo byli přesvědčeni, že se jedná o vůz Reinharda Heydricha. Tento konkrétní, o němž se hovoří teď a který zaplňuje právě prostředí internetu, tak už před více jak 10 lety jsme požádali kriminalistický ústav, aby udělal expertízu tohoto vozu a závěr, že není jediný důvod domnívat se, že by to mohlo být to Heydrichovo auto. Takže vždycky se snažíme být opatrní s tím, že vždycky se říká, co máte nového, jaký nový artefakt. Takže za vyznamenání Karla Kuttelwaschera jsme velmi rádi. Je to úžasná připomínka na velkého hrdinu se smutným osudem. Asi se možná k němu ještě vrátíme, ale je to přesně okamžik, kdy bojovník proti jednomu totalitnímu režimu se stává v zápětí téměř obětí toho druhého totalitního režimu.
Tak samozřejmě o pražském povstání také bude řeč. Za malou chvíli naším hostem je historik Michal Burian. Před 80 lety skončila druhá světová válka. Při této příležitosti jsme do Alex a host pozvali historika Vojenského historického ústavu Michala Buriana. Přesuneme se tedy o 80 let naspátky, konkrétně do 30. dubna, kdy Adolf Hitler spáchal sebevraždu. Bylo už v ten moment jasné, že válka zanedlouho skončí?
Tak to bylo jasné už, dá se říct, dávno před tímto momentem. Možná poslední, kdo věřili, že tomu tak nebude, byl právě Adolf Hitler a možná pár dalších lidí z osazenstva toho bunkru pod říšským kancléřstvím v Berlíně, kde spolu s Evou Braunovou spáchali 30. dubna sebevraždu. De facto už na začátku roku 1945 stála sovětská armáda téměř 60 kilometrů před Berlínem, západní spojenci překračovali Rýn a blížili se k Berlínu ze západu. Ta situace německé armády byla naprosto bezvýchodná a je to zase taková zajímavá ukázka toho, co dokáže způsobit indoktrinace obyvatelstva, kdy opravdu řada lidí v Německu ještě věřila v to, že může dojít v nějaký zázračný obrat, ale přitom už bylo naprosto jasné, že ta válka je prohraná.
Čím to, že Adolf věřil stále?
Jedna věc je, že v dubnu 1945 už to byl opravdu nemocný člověk. Byl to člověk, který určitě věřil své ideologii. Totéž se dá říct i o jeho nejbližším okolí, nicméně už třeba představitelé té armády, tak těm už bylo naprosto jasné, v jaké se nacházejí situaci a de facto jenom odvraceli jeho ataky a žádosti o útoky jednotek, které již dávno neexistovaly. Jak jsem říkal, je to ukázka toho, jakým způsobem ta totalitní ideologie opravdu dokáže pracovat s tím lidským vědomím, jakým způsobem dokáže opravdu zmanipulovat velkou část společnosti. Můžeme si připomenout i to, když se vrátíme v té válce na její začátek nebo před její začátek, tak třeba ještě v roce 1938, v době, kdy probíhala Mnichovská konference, v době, kdy mobilizovala československá armáda, tak třeba v té době to postavení Adolfa Hitlera v rámci německé společnosti bylo ještě někde úplně jinde, než potom, kdy právě třeba to, že podařilo se mu bez boje získat Sudety, ještě předtím Anschlussem Rakousko, v březnu 1939 zbytek českých zemí, tak to v podstatě řadu těch lidí vedlo k tomu opravdu, že uvěřili tomu, že tedy je to ten vůdce, za kterým tedy stojí za to jít. A dneska už jsme zase třeba v té historické vědě dál než před pár lety nebo desetiletími. Vždycky se řešily především ty velké dějiny. Dneska už hodně historiků, jak v zahraničí, tak i u nás v Čechách, se věnuje osudům těch jednotlivců a i na čím dál tím nižších postech, což je velice zajímavé. A je to velmi poučné právě z pohledu toho, když si vezmeme ve chvíli, kdy probíhal norimberský proces po druhé světové válce, tak obhájci těch válečných zločinců se snažili dokázat, že v podstatě ti všichni lidé byli jenom jednotlivými kolečky v tom soukolí toho nacionálně socialistického státu a že v podstatě se tomu nemohli nijak vzepřít. Že jenom plnili rozkazy. Ta samá teze se potom ještě ve větší míře objevila při soudním procesu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě, ale dneska už víme, že to je naprosto nesmyslná myšlenka, že pravý opak byl pravdou, že i ty nižší úředníci byli velmi aktivní, vlastně překračovali v podstatě v aktivitě své pravomoci velmi často a že ten stát nestál na tom, že se jenom plnili rozkazy, ale že se skládal opravdu z tisíců a tisíců těch drobných vykonavatelů, kteří se snažili v té hierarchii postoupit výš a byli velmi aktivní i v plnění těch nejzrůdnějších rozkazů.
Říká historik Michal Burian, který je naším dnešním hostem. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je historik Michal Burian, který samozřejmě vzpomíná na události konce druhé světové války. Kapitulaci Německa předcházela ještě jedna významná událost, už jste ji zmínil hned v úvodu, událost či konflikt, pražské povstání proti nacistickým okupantům, při které klíčovou roli sehrál rozhlas. Co bylo impulzem toho pražského povstání?
Tak pražské povstání se de facto připravovalo od roku 1939, respektive České národní povstání. Bezprostředně po okupaci českých zemí vzniká vojenská odbojová organizace Obrana národa, což byla nejvýznamnější z těch všech našich odbojových organizací. A středobodem její činnosti byla od těch prvních okamžiků příprava ozbrojeného povstání v českých zemích v okamžiku, kdy vypukne druhá světová válka a kdy bude vhodný okamžik k tomu vlastně narušit ten týl německé armády. Všichni si mysleli, že to bude mnohem dřív. Bohužel mnoho z těch, kteří to povstání od začátku připravovali, tak během těch válečných let přišlo o život, ať už přímo na popravištích nebo v koncentračních táborech. Nicméně stále část té obrany národa fungovala, takže ve chvíli, kdy, jak jsme říkali, tedy 30. dubna Adolf Hitler spáchal sebevraždu a bylo zcela zjevné, že válka spěje ke svému konci, a ve chvíli, kdy také bylo zjevné, že osud měst, která Němci opouštějí, tak bývá velmi tragický. Ta taktika spálené země byla praktikována jak na východě, tak na západě a byl vhodný okamžik k tomu opravdu tedy narušit ty týlové komunikace německé armády, tak toho 5. května 1945 dochází k vypuknutí pražského povstání. To České národní povstání začalo vlastně už prvního v Praze potom toho 5.
Tak a musíme samozřejmě připomenout roli rozhlasu. Říkám si Českého rozhlasu, ale tehdy to byl protektorátní rozhlas.
Tehdy to byl protektorátní rozhlas. Toho 5. května jednak ty první výzvy zešly z rozhlasu. To je ten jeden velmi důležitý okamžik. A druhý, že i první vůbec boje toho pražského povstání, nějaké výraznější, tak probíhaly právě o budovu pražského rozhlasu na Vinohradské třídě, u dnešní Vinohradské třídě. A rozhlas pochopitelně byl médium, které bylo jednoznačně nejdůležitější. Tuhle roli si udržel rozhlas i v roce 1968 při další velké krizové události. A to volání Prahy o pomoc pochopitelně se stalo symbolem pražského povstání, kterým je dodneška. A statečnost pracovníků rozhlasu byla jednou z těch podmínek, aby vůbec to pražské povstání mohlo proběhnout tak, jak proběhlo.
Bez rozhlasu by pražské povstání bylo jiné? Bylo by vůbec tak?
Tak bylo by vůbec, určitě by bylo, ale je pravda, že ta mobilizace té obrovské masy lidí probíhala právě díky rozhlasu. Připomeňme si jenom to, že v Praze vzniklo během několika hodin téměř 1600 barikád. A dnes historici odhadují, že na stavbě barikád se podílelo až 250 000 Pražanů, což je nepředstavitelné číslo. Je to zase i zajímavé zamyšlení z dnešního pohledu, když si představíte, že tedy válka je na konci, opravdu všichni vědí, že ten konec přijde každým dnem, a takhle obrovské číslo lidí, takovýhle obrovský počet je ochoten vyjít do těch ulic a přiložit ruku k dílu, aby nějakým způsobem proti té okupaci bojoval.
A riskovat život.
A riskovat přitom životy. Obrovskou roli v pražském povstání hrály samozřejmě jak třeba ty ozbrojené sbory, což se objevuje i v řadě filmů, policie, četnictvo, vládní vojsko, tramvajáci pochopitelně, železničáři a další, ale obrovskou roli sehrála mládež. Jo, tam je to zase jeden z takových těch velkých příběhů našich dějin, kdy mladí lidé, kteří pamatovali ještě tu první republiku, ale za první republiky byli opravdu dětmi, tak najednou přichází tedy ten květen a opravdu obrovská část pražské mládeže se připojila k povstání.
Říká Michal Burian, náš dnešní host.
Alex a host.
Už 80 let uplynulo od druhé světové války, důležité události německé kapitulace i to, co ji předcházelo, připomíná v Alex a host historik Vojenského historického ústavu Michal Burian. V minulém vstupu jste zmiňoval a mluvil o pražském povstání. Existují ještě dnes nějaké spory mezi historiky o roli vlasovců nebo o načasování pražského povstání?
Tak co se týče role vlasovců, tak ta si myslím, že dnes je již popsána velmi dobře. Vlasovci ve dnech 6. a 7. května 1945 opravdu tomu pražskému povstání významnou měrou pomohli, zejména v části levobřežní Vltavy. A druhá věc je pochopitelně ten důvod toho jejich zapojení, té první divize ruské osvobozenecké armády, vedené generálem Buňačenkem. Pochopitelně na ty vlasovské jednotky se můžeme různě dívat my, jinak se na ně dívají třeba v Polsku, kde vlastně části těchto jednotek se účastnily i likvidace Varšavského povstání. Pro nás to zůstávají jednotkami, které, jak jsem říkal, opravdu pomohly pražskému povstání. Pochopitelně jejich důvod byl pragmatický, předpokládali, že díky tomu si v podstatě zajistí v uvozovkách jakýsi odpustek a dostanou se do amerického zajetí ve chvíli, kdy Česká národní rada, která koordinovala pražské povstání, tak s nimi komunikaci omezovala prakticky na minimum a bylo již jasné, že Američané do Prahy se nedostanou, tak toho 7. května se vlasovské jednotky odpoutaly z těch bojů a pokoušeli se dostat do amerického zajetí. Tam pak přichází zase jiný tragický příběh, kdy na základě dohody mezi americkou a sovětskou stranou, tak všichni ty vlasovci, nebo téměř všichni, byli vydáni Sovětům a pak většinu z nich čekal velmi tragický osud.
Tak a když se dostaneme tedy ke kapitulaci Německa, mluvil jste o pražském povstání, které probíhalo a kdy vlastně opravdu skončilo? Bylo to ještě před tou kapitulací Německa nebo ještě ty boje v Praze vůbec nebo na území? Vlastně tak, kdy ještě protektorátu probíhaly i po kapitulaci Německa?
Oni skončili de facto díky podpisu kapitulace německé posádky v Praze, kdy tedy byla podepsaná kapitulace s představitele České národní rady a toho vedení pražského povstání. Německé jednotky na základě této kapitulace a dohody odevzdávaly na kraji Prahy zbraně povstalcům a odcházeli postupně směrem na západ, protože jejich cílem bylo především dostat se k Američanům. Probíhaly ještě boje až do 9. května především jednotek SS, kteří bojovali jak ještě s částí povstalců, tak zejména potom s přicházející sovětskou armádou. Máme asi i ten nejslavnější v uvozovkách boj, který byl svedený na Klárově, kde byl zničen ten tank číslo 24 přijíždějící a v němž padl gardový poručík Gončarenko. Takže ty boje v Praze probíhaly i toho 9. května. Nicméně ta kapitulace opravdu přišla o den dřív a jak se ukázalo později, tak to byl okamžik, který rozhodoval o osudu řady z těch lidí, kteří byli z české strany podepsáni na té kapitulaci, protože těm pak bylo vytýkáno, jak to, že nepočkali na příchod sovětské armády, aby i de jure sovětská armáda osvobodila Prahu, protože sovětská armáda přicházela do Prahy, která již de facto nebojovala.
Říká Michal Burian, historik, který je naším dnešním hostem. Naším hostem je historik Michal Burian z Vojenského historického ústavu. Připomíná události konce druhé světové války. Je tedy 8. května. Německo podepisuje kapitulaci, den předtím tedy ještě v Remeši. Vy sám jste říkal, že ještě na našem území probíhaly boje, a to až do 9. května. Jak se lidé u nás dozvěděli o definitivním konci války?
Tak o tom konci války v tom zase sehrál zásadní roli Český rozhlas, další média, ale hlavně ten rozhlas. Rozhlas opravdu bylo fenomén té doby. Napomohlo tomu pochopitelně to, že se výrazně zlevnily rozhlasové přijímače, ale hlavně každý za té války chtěl mít nějaké informace, které hltal právě z rozhlasu. I proto poslech rozhlasu byl velmi trestán. Kdo poslouchal zahraniční rozhlas Moskvu nebo Londýn, tak na každém rozhlasovém přijímači byl povinně červený lísteček, že může být trestáno až smrtí. Takže opravdu rozhlas pro lidi byl základem veškerých informací. Ty boje neprobíhaly jenom do 9., ještě potom probíhaly i poslední ještě v následujících dnech. Ono, taky si musíme říct, že na demarkační línii v západních Čechách se Američané dostali už 7. května. Měli i snahu pokračovat dál, do té Prahy by dorazili daleko dřív než sovětská armáda, ale to ze sovětské strany bylo absolutně kategoricky odmítnuto, tato varianta, protože už se v té době neřešily ani tak lidské životy účastníků pražského povstání, jako opravdu ta budoucí politická situace ve střední a východní Evropě. A na tu demarkační linii definitivně sovětská armáda doputovala potom až 10. května. Takže ještě i v těch dnech bezprostředně po konci pražského povstání stále poslední boje na našem území probíhaly.
A existovalo tam nějaké riziko, obava z toho, že by zanedlouho po konci vlastně druhé světové války propukla třetí světová válka? S ohledem na to rozdělení Západ a Sovětský svaz?
Ono důležité je si říct, že druhá světová válka, my tady v Evropě to bereme ten 8. květen, ale tím neskončila druhá světová válka. Druhá světová válka pokračovala v Tichomoří a jeden z důvodů, proč Američané opravdu zastavili na té demarkační línii a nepohnuli se dál, spočíval v tom, že velkým cílem Dwighta Davida Eisenhowera, prvního velitele spojeneckých sil v Evropě, ale i celého tedy amerického vedení bylo, aby se Sovětský svaz po vítězství v Evropě zapojil do té války proti Japonsku v Tichomoří. Takže i bezprostředně po tom konci války v Evropě stále to spojenectví zůstávalo v tomto směru pevné, protože bylo potřeba ještě dokončit ty úkoly druhé světové války. Nicméně samozřejmě již spousta lidí si uvědomovala, že tady přichází ta fáze, kdy ten svět se opravdu rozdělí na ty dva póly a vlastně okamžik, kdy Winston Churchill vyhlásil ve Faltnu, že nad Evropou byla spuštěna železná opona, přichází nepříliš dlouho po konci druhé světové války.
Říká Michal Burian, historik, který je naším dnešním hostem. Jeden z historiků Vojenského historického ústavu, Michal Burian, si udělal čas na Alex a host, aby připomněl události konce druhé světové války. Já si moc vážím toho, že jste přišel, protože vím, že jste měli opravdu velmi, velmi napilno. Připravovali jste právě v souvislosti s tím kulatým výročím řadu výstav. Řekněte nám, prozraďte nám, kde všude si lidé mohou připomenout konec druhé světové války.
Hlavně bych rád diváky, posluchače Českého rozhlasu pozval do armádního muzea na Žižkově, kde jednak opravdu velmi rozsáhlá a moderní expozice vojenských dějin od středověku nebo de facto již od pravěku až do současnosti a největší část je věnovaná právě druhé světové válce, ale právě v armádním muzeu Žižkov bude od 30. dubna zpřístupněna výstava nazvaná Voláme všechny Čechy, věnovaná roku 1945 pražskému povstání a těm posledním válečným událostem. Bude na ní k vidění celá řada artefaktů, které se dosud nevystavovaly, takže myslím, že se jedná o velmi poutavý výstavní projekt. Ve spolupráci se správou Pražského hradu a Vojenským ústředním archívem jsme na Pražském hradě v Císařské konírně připravili výstavu Hodina osvobození, která je věnovaná válečným plakátům z let 1938 až 1945. Připomínáme tam tedy i tu éru Československa těsně před druhou světovou válkou. Ta výstava bude zpřístupněna návštěvníkům 8. května, potrvá do 28. října. Je tam ukázka více než 90 originálních plakátů všech bojících stran druhé světové války. A co si myslím, že pro posluchače důležitá informace, že jak výstava v Armádním muzeu Žižkov, tak i na Pražském hradě po celou dobu toho trvání je zdarma, protože jsme se domluvili i právě s představiteli správy Pražského hradu, že připomínání si hrdinů odboje za druhé světové války by mělo umožňovat přístup kdykoliv bez jakéhokoliv finančního zisku.
Tak a prozraďte trochu zákulisí těch, kdy se začalo chystat vlastně to výročí, nebo začali jste přemýšlet nad výstavami, artefakty, co všechno ukážete, kde to ukážete, jak to ukážete, jak dlouho se to chystá?
Tak chystá se to pochopitelně. Většina těch kulatých výročí se připravuje tak zhruba rok, řekněme. Já jsem mluvil o dvou projektech, ale těch projektů je celá řada i dalších. V Jeruzalémské synagoze jsme ve spolupráci s židovskou obcí pražskou připravili výstavu věnované židům v odboji, hrdinům odboje z východní i západní fronty, mužům i ženám. Myslím si, že zase bude pro návštěvníky velmi zajímavá. Takovou zajímavostí je, že před 2 týdny jsme otevřeli v Bari v jižní Itálii výstavu věnovanou československým parašutistům, kteří létali právě z jižní Itálie v těch posledních válečných letech do protektorátu, a s tím letošním výročím je to vlastně celá řada podobných aktivit, kterými se snažíme v celém světě připomínat ty naše vzájemné vztahy, které jsme měli jako spojenci v letech druhé světové války.
Já moc děkuju, že jste našel ten čas v tom hektickém období a že jste přišel přiblížit konec druhé světové války. 80 let letos uplynulo. Naším hostem byl historik Michal Burian. Děkuju vám za vaši práci a díky, že jste tu byl.
Já děkuji za pozvání.
Alex a host.